Tervetuloa Huippumodin podcastiin. Tällä kertaa meillä aiheena on Milano-korttina talviolympialaiset 26 ja muutenkin puhetta lumilajeista. Ja tässä podcastissa asiantuntijana toimii olympiakomiteasta Roposen Toni. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kerropa Toni tähän alkuun vähän olympiakomiteaan ja kilpa- ja huippu-urheiluyksikköön liittyen niin omasta työroolista ja tehtävistä.
Joo, tosiaan mä oon huippu-urheilun vastaavana nyt olympiakomiteassa huippu-urheiluyksikössä ollut jo 2 vuotta ja mun vastuva-alueena on lumilajit, eli 8 lumilajit ja sitten muutamia lajeja myöskin sitten kesäpuolelta. Ja toki meidän vastuusiin kuuluu paljon muutakin operatiivista toimintaa ja hallinnollista toimintaa, mutta isossa kuvassa, kuten tuossa nyt mainitsitkin, niin Milano-korttina talviolympialaiset tulossa ensi talvena 2026 ja niiden valmistautumiset ja valmistelut on aloitettu jo 1,5 vuotta sitten ja tietysti meillä olympiakomiteassa on niin kuin operatiivisena vastuuna organisoida ja fasilitoida kaikki asiat kuntoon, jotta sitten lajit, jotka osallistuu näihin kilpailuihin ja minun tapauksessa nämä kaikki 8 lajia, että hommat on niin kuin kunnossa ja yhteistyössä tätä tehdään. Meillä on aika iso tiimi siellä taustalla, jotka tekee omilta osa-alueiltaan asioita kuntoon ja yhdessä sitten kootaan aina asioita ja mennään pala kerralla eteenpäin ja pyritään siihen, että sitten lajien kanssa syvässä yhteistyössä varmistetaan, että ne toiminnat, mitä me varmistetaan sinne olympialaisiin, niin on myöskin sellaisia, jotka on lajeille toimivia ratkaisuja.
No niin, otetaanpa heti kiinni noista Milano-korttina talviolympialaisista, niin miten kuvailisit Suomen olympiajoukkueen tilannetta tällä hetkellä, kun ollaan matkalla kohti Milano-korttina 26?
No, meillähän on ollut niin kuin edellisissä olympialaisissa, talviolympialaisissa todella hienoja menestystä. Pekingissä muistetaan 8 mitalia, jotka koostu maastohiidosta ja jääkiekosta ja sitä ennenkin erittäin hyviä onnistumisia sekä Pyeongchangissa että Sotsissa. Ja se kuvastaa hyvin pitkälle sitä, että lumilajeissa on vahvat perinteet ja kaikissa talvilajeissa on tehty erittäin hyvää työtä jo vuosikausia. Ennen kaikkea, kun mietitään olympialaisia, että olympialaisten onnistuminen vaatii aika pitkää prosessia ja tämmöistä syvää arvokisaa valmistautumista ja suomalaiset on onnistunut erinomaisen hyvin. Ja nyt me mietitään sitä, että mun vastuualueella on lumilajit, 8 lumilajia, niin kyllähän meillä niin kuin pitkästä aikaa niin kuin, tilanne on niin kuin, sillä tavalla huomattavasti laajempi. Että kuten tuossa alussa mainitsin, maastohiihto, jääkiekko on niitä lajeja, jotka on nyt viime vuosina mitaleita tuonut, mutta että tämä kuluva kausi, joka on nyt meneillään, niin sekä maailmancup-kausi että arvokilpailut osoittaa sen, että meiltä on useita lajeja, jotka on nostanut selkeästi omia osakkeitaan ja sitä kautta se on nostanut myöskin sitä odotusarvoa kohti tulevia talviokisoja.
No joo, olet aiemminkin maininnut tuosta, että menestyspotentiaalia on aiempaa enemmän tulevissa talviolympialaisissa, niin mihin konkreettisiin asioihin tämä arvio perustuu?
No kun me mietitään ihan niin kuin absoluuttista huippu-urheilua, ja huippu-urheilussa yleensäkin tulokset on niitä määrääviä tekijöitä, kun me voidaan puhua siitä, että onko meillä mahdollisuus onnistua vai eikö meillä ole mahdollista onnistua. Ja se, että me ollaan tietysti niin kuin vahvana taustaorganisaationa, me ollaan tukiorganisaatio lajeille ja urheilijoille ja näitä tukiorganisaatioita on Suomessa paljon, mutta itse kun me lähdetään miettimään se, että miten se potentiaali on nyt kasvanut, niin se ihan määrittyy tavallaan siitä, että miten lajit ovat onnistuneet tässä kuluvalla kaudella näissä kilpailussa, maailmankapin kilpailussa ja sitä kautta on niin kuin helppo tavalla arvioida se, että mikä se meidän oikea menestyspotentiaali on. Kumparen lasku, joka me muistetaan 20 vuoden takaa, että meillä oli loistavia onnistumisia, on pitkästä aikaa noussut selkeästi podiumkantaa. Meillä on niin kuin 2 urheilijaa, jotka ovat pystyneet maailmankapissa nousemaan podiumille. Severi Vierellä voitti 1 maailmankapin. Se on selkeä osoitus siitä, että siellä on tehty nyt vuosikausia määrätietysti hyvää työtä yhdessä valmennusjohdon kanssa, saatu lahjakkaita urheilijoita lajin pariin ja sitä kautta onnistumisia on alkanut tulla nyt viimeisenä vuonna. Onneksi niitä on tullut nimenomaan vuotta ennen olympialaisia, joka selkeästi nostaa myöskin heidän potentiaalista mahdollisuutta menestyä kisoissa. Freeski on ollut jo viimeiset 2 vuotta meidän toisena kärkilajina maastohiidon ohessa. Ei julkisuudessa niin näkyvä laji ollut viime vuosina, mutta pikkuhiljaa se tunnettavuus alkaa tulla ja meillä on useita urheilijoita, jotka on päässyt finaaleihin, päässyt podiumille, tietysti Anni Kärävä ehkä niin kuin kaikkein niin kuin parhaimpana esimerkkinä siitä, että useissa kilpailussa päässyt kolmen joukkoon ja finaaleihin. Ja sitä kautta, kun me puhutaan tämmöistä realistisesta odotusarvosta, niin ilman muuta se nostaa meidän potentiaalista mahdollisuutta myöskin menestyä ja onnistua freeskiin osalta olympialaisissa. Ja nyt nämä molemmat lavit, kumparelasku sekä freeski, tulevat olemaan Livingston olympiakylässä. Eli meidän tiimi rakentuu hyvin pitkälle näiden kahden lajin ja lumilautailun kolmen lajin, niin kun he toimivat yhdessä rinnelajien olympiakylän parissa ja sinne rakentuu meidän tiimi, mutta sinne on muodostumassa ihan selkeä mitali odottama, menestys odottama, ja sehän ei missään muotoa ikinä tarkoita sitä, että se olisi helppoa ja mitaleita tulee helposti, mutta jos meillä ei ole selkeää potentiaalia tai mitali odottamaan, niin sitten niitä yleensä ei tule ainakaan. No sitten me mietitään ampumahiihtoa, me oltiin pitkää vuosikausia, me oltiin Kaisa Mäkäräisen varassa ja Kaisa on lopettanut jo muutamia vuosia sitten ja tässä on ollut vähän vaikeita vuosia, mutta nyt sitten niinku selkeästi semmoinen määrätietoinen hyvä työ sillä taustalla on niinku nostanut koko ampumahiihtojoukkueen odotuksia. Menestys on ollut koko kauden erinomaisen hyvää ja tietysti keihän kärkenä Suvi Minkkisen aivan loistava maailmankapkaus ja sitä kautta myöskin arvokisa onnistuminen, niin nämä on muutamia hyviä esimerkkejä siitä, että meillä menestyspotentiaali on selkeästi noussut, unohtamatta Ilkka Herolan loistavaa kautta, unohtamatta Edi Hallbergin ja Elian Lehdon selkeätä nousukautta, joka on nyt jatkunut jo viime vuodesta tähän kauteen. Että kun me puhutaan potentiaalisesta mahdollisuudesta onnistua talviolympialaisissa, niin on hienoa, että meillä on nyt useassa lumilajissa potentiaalisia urheilijoita, joka vaatii tietysti vielä täydellisen onnistumisen, kun puhutaan menestyksestä olympialaisissa.
Siinä on kattavasti selkänojaa tulevalle menestykselle ja sille potentiaalille olemassa. No, olet puhunut paljon myös menestystavoitteiden toteuttamisesta ja toteutumisesta kollektiivisesti. Niin miten se näkyy niin kuin käytännössä eri lajien ja urheilijoiden välisessä yhteistyössä?
No se, että tietysti meillähän on kaikissa lumilajeissa hyvin vahvasti maajoukkuevetoinen toiminta ja se, että maajoukkue organisoituu lumilajeissa hyvin samansuuntaisesti. Maajoukkuetoiminta rakentuu hyvin pitkälle leiritoimintaan sekä sitten selkeäseen maailmankapkauteen ja suurin osa lumilajeista on isojen lajiliittojen organisoimia kilpailutapahtumisia nämä maailmankaudet. Ja sitä kautta siellä on hirveän paljon kollektiivisesti samantapaisia asioita, joita voidaan hyödyntää tässä kokonaisuudessa. Ja sitten meillä on muun muassa sitten niin kuin tämmöisiä niin kuin OVK-vuokatti Rukan kautta ollaan saatu niin kuin yhteisiä sparrijuttuja, sparritilaisuuksia. Me voidaan niin kuin tavallaan hallinnolliselta puolelta johtaa ja auttaa näitä lajeja toimimaan yhdessä. Ja siinä on muodostunut jo viime vuosien kautta useita tämmöisiä niin kuin toimintatapoja, jotka sitten mahdollistaa synergiaetujen saamisen muille lajeille. Ja yhtenä ehkä parhaana esimerkkinä on Olli Ohtoisen, Teemu Lemmettylän johtava arvokisatoiminnan tiimi, joka sitten niin kuin pikkusuksin lajeissa, jossa on yhdistetty maastohiihto, ampumahiihto, niin tehdään todella niin kuin tiivistä yhteistyötä ja tavallaan sitä onnistumista ja onnistumisen edellytyksiä voidaan jakaa sitten lajien välillä huomattavasti paremmin kuin jos meillä ei olisi tämmöistä toimintatapaa täällä taustalla tukiorganisaation muodossa.
No tuossa tuli mainittua jo, Toni, sulla paljon tämmöisiä hyviä asioita, mitä on jo tapahtunut, niin miten sitten kun suomalaisilta urheilijoilta on nähty lupaavia tuloksia kansainvälisissä kilpailussa, niin miten tämä on vaikuttanut joukkueilmapiiriin ja luottamukseen ylipäätään niin kuin sillä joukkueiden sisällä ja olympiakomiteassa ja kilpa- ja huippu-urheiluyksikössä?
No, kyllähän niin kuin menestys yleensä ruokkii menestystä ja se tuo iloa ihmisille ja ehkä semmoista niin kuin tunne-elämystä siitä, että meillä on oikeasti mahdollisuus menestyä ja talviurheilussa ja lumilajeissa on selkeästi se, että maailmankap-kilpailut ovat käytännössä arvokisojen vastaisia, niin kuin vastaavia kilpailuja. Että aina maailman parhaat urheilijat osallistuu näihin maailmankap-kilpailuihin, oli sitten kyseessä käytännössä mikä laji tahansa näistä. Ja tietyllä tavalla se nostaa niin kuin jokaisen onnistumisen arvoa merkittävästi. Ja sitä kautta, kun urheilijat on saaneet näitä onnistumisia maailmancup-kilpailussa, ja mä oon jo pitkään tässä huippu-urheilussa ollut mukana, ja mä en sillä tavalla ole ikinä ajatellut haihattelevasti siitä, että joku voisi onnistua ilman aikaisempaa onnistumispotentiaalia, ja aina tulee yllätyksiä, mutta nyt kun urheilijat ovat oikeasti onnistuneet tässä maailmancup-kilpailussa ja MM-kilpailussa jo ennen olympialaisia, niin kyllähän se nostaa kaikkien tekijöiden fiilistä ja tunnetasoa, mutta ennen kaikkea lajin sisällä, että mä oon erittäin onnellinen siitä, että nyt vaikka niin kuin kumparelasku, joka on niin kuin vuosikausia tehnyt tosi tiivistä yhteistyötä, siellä on samat toimijat, Hautsalo on päävalmentajalla, siellä on Emeli Kallas valmennuspäällikkönä, ovat pitkään tehneet samojen urheilijoiden kanssa työtä, Kihu on todella vahvasti ja Jyväskylän toimintaympäristö tukemassa heidän toimintaa, ja vuosikausia on nähty, että siellä on lahjakkaita urheilijoita ja tehdään yhdessä työtä, mutta se ei ole vielä kantanut semmoista, yksittäisiä onnistumisia on tullut, mutta ei ole kantanut semmoista hedelmää, ja varsinkin heidän työlle se, että urheilija pystyy onnistumaan maailmancup-kilpailussa ja osoittaa sen, että hei, että me pystytään tähän, niin se varmasti luo ihan valtavasti uskoa siihen, niin kuin oman lajin toimintaa, ja ne henkilöt, jotka siellä niin kuin aamusta iltaa niin kuin miettii ja pähkäilee sitä, että millä tavalla me voitaisiin olla Liitte Petre, että me voitaisiin oikeasti pärjätä niin kuin maailmalla muita vastaan, niin kyllähän se tuo valtavasti itseluottamusta, ja se luo sen tunteen, että hei, että näyttää siltä, että ihan samanlaisia ihmisiä nuo on sitten nuo muutkin, koska me pystyttiin ne voittamaan. Että se on ehkä se ykkösasia. Ja sitten luonnollisesti me, jotka täällä taustalla niin kun valmistellaan näitä asioita, niin yleensä onnistuminen mahdollistaa myöskin se, että me voidaan niin kun löytää ehkä paremmin niitä ratkaisuja, että sitten itse olympiakilpailussa kaikki asiat on mahdollisimman hyvin organisoitu ja meillä on riittävä tukitiimi auttamassa heitä onnistumaan omissa tavoitteissa.
No miten tuollaiset onnistumiset, niin miten tavallaan niin kuin vaikuttaako ne kuinka paljon sitten taas taustatiimin työskentelyyn jollakin tavalla? Tuleeko sieltä jotakin uusia ajatuksia niin kuin vaikka siihen toimintatapojen tai kulttuurimuodostamiseen vai miten sä ajattelet sitä, että miten?
No oleellistahan on, niin kuin tämä on erittäin hyvä kysymys, eli tietyllä tavalla niin kuin onnistumisethan ei saa muuttaa liikaa sitä toimintaa, vaan enemmänkin niin, että mä uskon, että ne toimintaedellytykset on laitettu aikaisemmin kuntoon, ja tietyllä tavalla kun se systeemi on toiminut ja tietty sapluuna on toiminut, niin sitä kautta on tullut niitä tuloksia. Että enemmänkin sanotaan, että se on niin kuin itseluottamuksen tasoa nostettava asia, mutta toki mä toivon ja uskon, että lajien onnistumiset tuo resursseja näille lajeille, jotta sitten saadaan lisää mahdollisesti henkilöitä tai osaamista näihin tiimeihin, jotta voidaan tehdä niin kuin parempaa tulosta tai parempaa tekemistä myöhemmin, mutta siinä on sitten aina muistettava se, että jos ollaan jo pystytty saavuttamaan joku taso olemassa olevalla tekemisen tasolla, niin pitää miettiä, että mitä siihen tiimiin niin kuin voidaan ottaa lisää ja mitä ei kannata ottaa.
No, nyt on puhuttu paljon onnistumisista, kaivetaan vielä vähän sitä tarkemmin esille, että mitkä on ne vaikuttavat tekijät ja syyt siellä monipuolisen menestymisen taustalla?
Joo, tämä on hyvä kysymys, ja tietysti ihan ensimmäisenä me tarvitaan lahjakkaita urheilijoita. Me tarvitaan urheilijoita, joilla on niin kuin, lahjakkuuttahan monenlaista. Me tiedetään se, että on geneettistä lahjakkuutta, mutta sitten on niin kuin monipuolista lahjakkuutta, joka mahdollistaa siinä omassa lajissa sen menestymisen. Ja ilman näitä lahjakkaita urheilijoita, jotka ovat niin kuin valmiita laittaa ihan kaikkensa sen oman lajin parissa, kaikkensa peliin ja pystyy sitouttamaan ne ihmiset siitä ympärillä tekemään hänen eteen sitä työtä, niin ilman sitähän me ei voida menestyä. Et ihan ykkösenä meillä on lahjakkaat urheilijat ja heidän läheiset taustat, jotka mahdollistaa sen onnistumisen mahdollisuuden. Mutta sitten varsinkin lumilajeissa, niin kyllä lajiliittojen merkitys on todella, todella tärkeä. Ilman lajiliittoja yksinkertaisesti ei pystytä edes osallistumaan näihin kilpailuohjelmiin, eli maailmankauteen, mutta se, että kaikissa näissä 8 lumilajeissa lajiliiton rooli on merkittävä. He organisoivat koko huippu-urheilusuunnitelman, ja tietyllä tavalla se valmennus rakentuu sen lajiliiton kautta, ja sitä kautta saadaan se joukkue toimimaan ja harjoittelemaan yhdessä hyvän valmennuksen alla, Ja sitä kautta tavallaan mahdollistuu niille lahjakkaille urheilijoille se toiminta riittävän korkealla tasolla. Se on ihan selvää, että lajiliittojen lisäksi niin totta kai usealla urheilijalla on myöskin omia prosesseja. Voi olla tämmöisiä yksittäisiä urheilijoita, jotka tekee niin kuin oman valmentautumisen tavallaan niin kuin yksilöratkaisuna, mutta siinäkin lajiliiton tuki on ehdottomasti tärkeää. Yleensä siihen niin kuin lajiliiton tukeen sisältyy myöskin tämmöistä asiantuntijatukea, mutta saattaa olla myöskin semmoista TKI-tukea siellä taustalla, mitä urheilija ei edes välttämättä tunnista, liittyen olosuhteisiin tai välineparantamisiin kautta muihin, joissa sitten niin kuin lajiliitot tekee läheistä yhteistyötä joitakin välinevalmistajien kanssa tai sitten vaikka OVK-vuokattirukan tutkimus- ja kehitysyksikön kanssa. Ja sen takia, niin kun vaikka joku urheilija ehkä itse ajattelee, että hän on itse tehnyt jotakin toimintaa puhtaasti oman valmentajansa kanssa, niin silti aina lajiliiton rooli on kaikessa tekemisessä hyvin merkittävä. No sitten oikeastaan niin kun kolmantena erittäin tärkeänä osana on olosuhteet ja olosuhteiden mahdollistuminen, joka Suomessa on erittäin korkealla tasolla, jos me puhutaan niin kuin lumilajeista, ja niin kuin mä tuossa muutaman kerran maininnut, niin meillä on niin kuin Olympiavalmennuskeskus Vuokattiruka, joka on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin osaamiskeskus, hubbi, jossa meillä on niin kuin erittäin vahvaa asiantuntijatoimintaa. Siellä on asiantuntijatoimintaa johtaa Terhi, ja sitten taas niin kun, meillä on niin kun TKI-toimintaa, jossa on Olli, no Olli Ohtonen, kaikki tietää, Iivo Niskasen valmentajana. Ja sitten meillä on paljon niin kuin valmentajia, jotka toimii niin kuin urheilijan polulla, niin kuin urheilijoiden arjessa valmentajuudessa mukana. Mutta se, että sen lisäksi lumilajien olosuhteita on muodostunut muualle. Meillä on Joensuussa ampumahiihtäjät, meidän kärkiampumahiihtäjät valmentautuu Joensuussa, ja Joensuun toimintaympäristö on tosi vahvasti tukemassa sitä toimintaa siellä. Siellä on Aku Moilanen, joka on maajoukkojen valmentaja, joka seuraa ja on harjoituksissa mukana, muita asiantuntijoita. Mä oon maininnut Kumparinlasku, joka keskittyy Jyväskylään, ja Kihu on todella vahvasti tukemassa sitä siinä. Maastohiihto, vaikka me tunnetaan se, että Vuokatti on niin kuin maastohiihtäjien keskus, mutta sen lisäksi myöskin Santasport, Rovaniemi sekä Kuopio, nämä toimintaympäristöt, siellä on meidän kärkiurheilijoita, jotka saavat valtavan tuen näistä toimintaympäristöistä, ei pelkästään jonkun yksittäisen asiantuntijuuden kautta, mutta myöskin se, että siellä on niin kuin valmentajuutta, siellä on tietyllä tavalla olosuhteet, riittävän hyvät ja riittävästi sparrikavereita siihen treenaamiseen. Ja sitten kun me mietitään niin kuin monilajisesti lumilajeja, niin joku Levin ja Rukan toimintaympäristöjen ja olosuhteiden merkitys on erittäin suuri, kun me puhutaan Kumparinlaskusta, freeskiistä, alpista ja lumilautailusta. Se, että niin kuin meillä on sekä Rukalla että Levillä syksyisin ehkä maailman parhaat olosuhteet nimenomaan rinnelajien harjoitteluun, ja ei se voi olla vaikuttamatta siihen tuloksen tekemiseen ja tuloksen tekemisen niin kuin potentiaali. Ja sitten ehkä niin kuin viimeisenä tämmöisenä yksittäisenä tekijänä tietyissä näissä lajeissa on tämä henkilökohtainen valmennus. Eli monilla urheilijoilla on hyvä tiivis suhde omaan henkilökohtaiseen valmentajaan, ja mitä paremmin henkilökohtainen valmentaja on perillä kaikista niistä tietyistä lainalaisuuksista, mikä tukee nimenomaan tämän kyseisen urheilijan mahdollisuutta onnistua, niin sitä paremmin niitä onnistumisia syntyy, ja tietysti itse aina ajattelen näin, että henkilökohtaisen valmentajan rooli on myöskin sitten olla todella vahvasti koko ajan kontaktissa lajiliiton valmentajiin, tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta sitten yhteistyön kautta niin kuin ei tule sellaista tilannetta urheilijalle, että se ei ihan tarkkaan tiedä, että kuka on niin kuin vastuussa hänen valmentajuudestaan. Ja kyllähän tässä kun nyt on pystynyt 2 vuotta seurailemaan myöskin niin kuin meidän maajoukkuetoimintaa ja meidän maajoukkuessa olevien valmentajien ammattitaitoa, niin onhan siellä niin kuin todella hienoja niin kuin tarinoita. Ville Oksanen, joka on maastohiihtosprinttijoukkuetta vetänyt nyt vuosikausia, niin kyllähän me nähtiin nyt MM-kilpailussa, että meillä selkeästi sprinttijoukkueen taso on noussut, ja Lauri Vuorinen muun muassa niin kuin tietysti 2 arvokisamitalilla, mutta ei pelkästään se, vaan se, että on niin kuin jo viimeisen 2 vuoden aikana selkeästi nähty, että suomalaisetkin voi sprintissä niin kuin menestyä, ja nyt se kulminoitu menestykseksi, ja se on pitkä työ, minkä Ville Oksanen on valmentajana siellä tehnyt, ja samaa voidaan puhua Maariosta, joka toimii meidän alppinistien kanssa, on selkeästi viety uutta tämmöistä taitovalmennus- ja tekniikkaosiota siellä vahvasti eteenpäin, ja nyt siellä on niin kuin Eddie Halper ja sitten Jeppe Pohjolainen, jotka molemmat on selkeästi noussut uudelle tasolle. Se, että meillä on Erik Kulstar, joka on ottanut ampumahidon tosi vahvasti ja vienyt sen vaatimustason aivan uudelle tasolle sekä ammunnan näkövinkkelistä. Voidaan puhua myöskin tekniikkavalmennuksen näkövinkkelistä. Itsellenikin on pitkään ollut hiihtovalmennuksessa mukana ja valmentanut useita urheilijoita, niin se on oikeastaan sokeraavaa se vaatimustaso, millä hän ja minkälaisella pieteetillä hän paneutuu hiihtotekniikkaan. Ja tietyllä tavalla hän uskoo vahvasti, että jokaisen pienen asian laittaminen vähän parempaan kuntoon mahdollistaa sen onnistumisen. Ja jos me mietitään nyt ampumahiihtäjien teknistä suorituskykyä verrattuna siihen, mikä se oli 2-3 vuotta aikaisemmin, niin mä näen dramaattisia muutoksia siinä. Ja mä uskon, että tämmöisen valmentajan vaatimustason nostaminen uudelle tasolle ja päivittäin siitä muistuttaminen, niin ei voi olla vaikuttamatta siihen. Ja samanaikaisesti tietysti, kun vaatimustaso on kova, se on myöskin urheilijoille kova, se on taustaihmisille kova. Kaikkihan ei välttämättä aina siitä niin tykkää. Mutta samanaikaisesti mun mielestä huippu-urheilussa kuitenkin tulos on se, mikä ratkaisee. Ja siinä mielessä uskon, että nyt sitten kun se on ruvennut tuottaa tulosta, niin kaikki urheilijat ja taustat on äärimmäisen tyytyväisiä siitä, että Erik on nostanut sen vaatimustason korkealle. Ja tietysti se, että mä oon puhunut paljon tämmöisistä on lajiliiton roolia, lahjakkaat urheilijat ja valmentajat ja toimintaympäristöt, mutta ihan ydinasia on se arkiharjoittelu, sitoutuminen siihen päivittäiseen tekemiseen, jokaisen yksittäisen harjoituksen optimaalinen onnistuminen, se, että ymmärretään unen ja ravinnon ja kaikkien pienten asioiden merkitys siinä, että kuinka mä oon maailman paras urheilija tässä lajissa, kun aina löytyy niitä, jotka on valmiita pistää itsensä likoon 100%, niin nämä on niitä tekijöitä, että on hieno nähdä tästä taustalta, että meillä on todella paljon niitä urheilijoita, jotka on valmiita oikeasti ilman kompromisseja pistää itsensä likoon, eikä se silti tarvitse tarkoittaa sitä, että se on liian totista, se on liian vakavaa, vaan mä ajattelen näin, että näille lahjakkaille urheilijoille he ovat etuoikeutettuja, että oman lahjakkuuden kautta heidän on mahdollisuus tehdä jotain suurta sekä itselleen että toivon mukaan Suomen kansalle.
Se oli hienosti sanottu, kyllä. No nyt alkaa selkeästi rakentua kuva myöskin siitä, että urheilijan ja urheilijoiden menestystä pedataan kyllä monesta eri suunnasta, että on isoja rakenteita, jotka tukee onnistumista ja sitten on sitä päivittäistä valmennusta ja henkilökohtaista valmennusta, olosuhteiden jatkuvaa parantumista. Ja sitten jos mennään vielä, että tavoitteena on olympialaisessa menestyä, niin minkälaisia haasteita näet lumilajien osalta tällä hetkellä?
No, kun me mietitään haasteita, niin niitähän on aina. Ja se, että vaikka tässä nyt puhutaan paljon siitä, että on lumilajissa tullut paljon onnistumisia ja peilaten siihen, miten aikaisemmin on ollut, niin totta kai me voitaisiin olla monella rintamalla vielä todellakin paljon parempia. Ja sen takia on tosi hyvä puhua niistä haasteista tähän loppuun, koska niitä on aina. No, yksi semmoinen ihan kirkkaana, jos me puhutaan tuleviin olympialaisiin, mutta ennen kaikkea sitten vähän sinne pitemmälle seuraaviin olympialaisiin, niin kyllähän nämä huippu-urheiluun suunnatut resurssit ja lajien omat resurssit, millä tavalla he pystyvät optimoimaan sitä harjoittelua ja kilpailuohjelmaansa, niin kyllä ne on iso haaste. Ja kaikki me tiedetään, että kustannukset on noussut tosi merkittävästi, kun me puhutaan matkustamisesta tai Keski-Euroopassa asumisesta tai mistä tahansa, niin kustannukset on noussut viime vuosina dramaattisesti ja samanaikaisesti huippu-urheiluun kohdennettu raha ja myöskin ulkopuolinen, eli sponsoriraha on ollut tosi tiukassa ja ilman muuta silloin resurssit ovat semmoinen iso haaste ja ehkä huoli meillä kaikilla ja sen takia mun mielestä esimerkiksi lumilajien parissa tämä yhteistyö ja yhteistyömuotojen löytäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta ei ainakaan mitään ylimääräistä tehdä niin, että se söisi näitä meidän yhteisiä ja yksittäisiä resursseja. No, olosuhteet. Suomi on olosuhteissa edelläkävijä monessakin mielessä. Muulta maailmassa ollaan tutkimassa, että miten Levi kautta Rukaa tekee niin hyvää, kun pystyvät tekemään olosuhteita. Onneksi meillä on vielä selkeät talvikaudet ja ennen kaikkea tuolla Pohjois-Suomessa. Meillä on tosi hyvät olosuhteet, mutta sitten samanaikaisesti olosuhteet on haaste. Meillä on Alpissa urheilijoita, joiden on pakko päästä niin kun kesäkaudella myöskin harjoittelemaan. Puhutaan niin kun Elian Lehto, syöksylasku, olosuhteita. Syöksylaskuun muutenkaan ei ole Suomessa. Saatikka sitten, kun näyttää siltä, että myöskin ne on Euroopassa vähän haasteelliset. Samaa voidaan puhua rinnelajien parista, kun me puhutaan meidän freeski-urheilijoista tai lumilautajalle, heidän olisi pakko päästä niin kuin maapallon toiselle puolelle harjoittelemaan. No, se on yhdessä olosuhdehaaste sekä resurssihaaste, koska me kaikki tiedetään, että kun mennään kauas, niin se on aina kalliimpaa. No, sitten se, että yhtenä isona huolenaiheena tietysti lumilajien parissa on urheilijamäärä. Mitä vähemmän meillä on urheilijoita lajeissa, niin sen vähemmän meille todennäköisesti tulee niitä geneettisesti aivan huippulahjakkaita urheilijoita siihen lajiin. Ja sitä kautta niin kun meidän pitäisi ehkä vieläkin paremmin ja pitääkin vielä paremmin saada ne urheilijat, jotka on sitoutuneet näihin lajeihin, niin saada niistä sitten niin kun huippuvalmennuksen ja sitoutumisen kautta kaikki mahdollinen hyöty irti heille siis itselleen. En nyt puhu niin kun meille hyötynä, vaan ylipäätänsä, että me saadaan niin kun se maksimipotentiaali irti siitä urheilijamäärästä, joita meillä on. Toki toivoisin, että lajit pystyisi tekemään entistä enemmän sellaista työtä, että me saataisiin urheilijoita enemmän lajin pariin. Se on se ensisijainen asia, mutta ennen kaikkea se, että me ollaan niin kuin parempia varmistamaan, että saadaan hyvää valmennusta riittävän nuorena näille urheilijoille, jotta se kasvupolku on niin kuin oikeanlainen. Se on omana haasteena. Ja sitten lumilajeissa on ehkä semmoinen haaste, me puhutaan niin kuin koulutuksesta ja osaamisesta, osaamisen kehittämisestä, niin maailmalla kilpailu on äärimmäisen kovaa siitä, että miten me saadaan näitä valmentajia ja urheilijoiden tukijoukkoja kehitettyä ja heidän osaamista kehitettyä niin, että koko ajan oltaisiin ajanhermolla siinä, että millä tavalla näiden urheilijoiden pitää siellä arjessa valmentautua. Koska mä ajattelen niin, että okei, meillä voi olla leirejä vaikka 60 vuorokautta vuodessa, mutta arkiharjoitteluympäristö, jossa harjoitellaan 365 vuorokautta, ehkä miinus se yksi kuukausi tai 2-3 viikkoa, jolloin urheilijat pitää lepotaukoa, niin jokaisen päivän aikana, niin kuin harjoituspäivän aikana tehdyt yksittäiset harjoitukset, että kuinka hyvin ne pystytään optimoimaan ja kuinka hyviä valmentajia meillä täällä arjessa on, niin heidän niin kuin koulutusmahdollisuuksien parantaminen ja vieminen kenties jopa uudelle tasolle, olla Suomessa jopa edelläkävijä jollakin tavalla tässä. Ja tällä hetkellä siellä niin kuin työstetäänkin niin kuin Jyväskylän yliopiston kanssa ja tätä OVK-vuokattelukan kautta pyritään löytämään semmoisia hankkeita, joilla pystytään paremmin tätä lumilajien osaamista niin kuin viemään uudelle tasolle. Puhutaan sitten asiantuntijatoiminnasta, valmennuksesta tai TKI-toiminnasta, niin aina, vaikka meillä olisi hyviä asioita, niin aina voidaan tehdä asioita paremmin. Ja tavallaan tämmöisen niin kuin pysähtymisen tilaan ei pidä jäädä, vaan yrittää löytää koko ajan niitä uusia mahdollisuuksia olla parempia. Ja nyt jos me katsotaan niin kuin maastohiihtokilpailuja, niin kyllä me ollaan vähän Norjaa perässä, voidaan sanoa, ja Ruotsin naisiakin ollaan pikkasen ehkä perässä, ja se jo pelkästään niin kuin pistää miettimään se, että mitä he tekevät joissakin asioissa paremmin kuin me. Ja se ei välttämättä pelkästään kuitenkaan ole se urheilijamäärä tai urheilija, koska Ruotsissa esimerkiksi ei kuitenkaan niin kuin naismaastohiihtourheilijoita ole niin paljon, että se voisi olla semmoinen yksittäinen määräävä tekijä. Samaan me katsotaan lumilautailua, niin siellä on niin kuin japanilaisia 10 joukossa 6. No, miten me voidaan oikeasti selvittää, mitä ne japanilaiset oikeasti tekee paljon paremmin kuin muut, koska ne on niin selkeästi parempia kuin muut, kun puhutaan maailmankapista. Ja tavallaan tämmöisen niin kuin kansainvälisen vaatimustason ymmärtäminen niin kuin eri puolilta on niin kuin lajisidonnaista kansainvälistä vaatimustasoa. Mullehan se on hyvin yksinkertaista, että maailman parhaat urheilijat määrittää, mikä on kansainvälinen vaatimustaso. Kyllä se on hyvin pitkälle niin, että kun puhutaan huippu-urheilusta ja absoluuttisesta menestyksestä, niin ne parhaat urheilijathan määrittää, mikä se vaatimustaso on. Mutta sitten on oleellista ymmärtää se, että mitä he ovat tehneet edellisten vuosien aikana, jotta heistä on tullut niin hyviä. Ja tämän asian ymmärtäminen ja selvittäminen on semmoinen, mihin me tälläkin hetkellä tehdään varmasti töitä ja pyritään niinku yhdessä myöskin meidän niinku lajien kanssa käymään sitä keskustelua, sparraamaan toisiamme. Onneksi meillä on kansainvälisiä valmentajia. Nykypäivänä pystyy pääsemään myöskin seuraamaan, mitä ne kansainväliset urheilijat, parhaat urheilijat tekee ja Ja tätä kautta pyritään oppimaan ja kehittämään osa osaamista sille tasolle, että oltaisiin tulevaisuudessa vieläkin parempi.
No nyt kun tätä kaikkea kuuntelee tässä, niin tulee ainakin aika semmoinen luottavainen ja odottavakin fiilis tulevien talviolympialaisten suhteen, niin millainen tunne sulla on, millainen fiilis sulla on tällä hetkellä tästä kaikesta valmistautumisesta, taustatyöstä ja tulevasta työstä, mitä tarvii olympialaisten eteen tehdä?
No tulee, jos puhutaan niin kuin olympialaisiin valmistautumisprosesseista, niin me olympiakomiteassa huippu-urheiluyksikössä ollaan tavallaan niin yleisjohdollisessa roolissa, varmistetaan ja yhdessä lajin kanssa, kun me puhutaan viimeistelyleireistä tai yleensäkin se, että niin kaikki fasiliteetit on kunnossa sinne olympialaisiin. Se on tavallaan kuitenkin helpompaa työtä kuin itse sen menestyksen tuottaminen, ja lajit itsessään on niitä, jotka vastaa sitä menestyksen tuottamisesta, ja siellä on niin kuin valmennusjohto, ja mä uskon, että tämä on tuonut paljon itseluottamusta valmennusjohdolle ja urheilijoille siitä, että he pystyvät onnistumaan maailman parhaita vastaan. Ja tämä on tosi tärkeää, että näitä onnistumisia on tullut vuotta ennen olympialaisia, koska mä ajattelen niin, että jos ei olla menestytty ennen olympialaisia, niin se menestyspotentiaalin, se on ihan puhdasta haihattelua. Ja nyt taas se, että meillä on paljon urheilijoita, jotka tietää, että he pystyvät parhaimmillaan taistelemaan maailman parhaita vastaan. Ja siellä on hyviä aiheita, siellä on myöskin sellaisia urheilijoita, jotka ei ole vielä menestynyt, mutta ne tietää, että hei, että tuo menestyy tästä joukkueesta. Ja mä oon itse asiassa aika lähellä sitä samaa tasoa. Ja meillä alkaa olla enemmän niitä urheilijoita, joilla on realistinen mahdollisuus onnistua olympialaisissa, joka toivon mukaan pönkittää sitä lajia tekemään asioita paremmin. Mutta oleellista on myöskin tässä koko ajan muistaa se, että kun vuotta on ainoastaan vuosi olympialaisia, pitää olla tyytyväinen siihen, että on perustekemisellä päästy siihen pisteeseen, mihin on päästy, ja ei lähteä sitten liikaa muuttaa niitä asioita sen takia, että nyt ollaan vähän parempia, vaan luottaa siihen omaan tekemiseen, ja sitten me taustalla pyritään varmistamaan niitä asioita, että lajit pystyy helposti menemään niihin olympialaisiin ja tekemään oman parhansa siinä ja ehkä haastamaan ja sparraamaan erilaisissa tilaisuuksissa siitä, että minkälaisia asioita ehkä kannattaa ottaa vielä tähän mukaan ja mitä ei kannata ottaa. Ja yksi semmoinen tietysti se, että Lasse, sinäkin tiedät hyvin sen, että urheilijoiden kanssa paljon toimineena, niin yksi puoli on myöskin sitten tämä psyykkinen, henkinen puoli, ja tietyllä tavalla on minusta hyvä, että useammat urheilijat on nyt menestynyt jo tiukoissa paikoissa, he ovat valmiita kestämään sen niin kuin paineen, mikä myöskin muodostuu sitten sitä kautta, kun onnistumisia tullut.
Kiitos Toni tosi paljon näistä kattavista näkemyksistä, ja eikö ollut niin, että olympiakomitean sivuilta löytyy myöskin blogi, minkä olet kirjoittanut tähän aiheeseen liittyen?
Joo, kyllä löytyy, eli olympiakomitean sivuilta sieltä blogiosastosta löytyy semmoinen lyhyt blogi liittyen lumilajeihin, niin se tietyllä tavalla näitä asioita, mitä nyt tässä ollaan myöskin sitten niinku käyty läpi, niin ehkä vähän tiiviimmässä muodossa, mutta tässä on voinut vähän laventaa sitä ajattelua, mitä niissäkin sitten siinä blogissa on.
Hei, kiitos paljon näistä arvioista ja valistuneista näkökulmista, ja toivotetaan tietysti tosi paljon tsemppiä lähestyviä talviolympialaisia ajatellen.
Kiitos.